vám čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všechny vítám, pochopitelně tady na Midgardu, vítám vás ze studia Midgard Petr Václav. U komentovaného čtení máme pondělí 20. prosince. Neskutečně to letí. Není tak dlouho, co jsem vysílal z terasy. Dneska bych tam určitě umrz, ale protože ji začalo chumelit, fouká ledový vítr, takový je to, no, třeba bude bílo na Štědrý den, kdo ví. Zkrátka a dobře, nachylují se Vánoce, nachyluje se i konec tohoto roku, no, k tomu ještě budeme určitě povídat. Takže čteme si knihu, aby bylo jasno, od Hany Lipovské a Jany Bobošíkové. Aneb vrátí se Marx a Lenin. Takže to je takový podtitul té knihy. Je to knížka nabitá informačně. Jak bych to řekl? Omylama, povrchností, usvědčující z lží, usvědčující z korupce, usvědčující ze špatného hospodaření, z prostředky nás všech, jak se říká, z rozfrcáním půjčených peněz. No, když si vezmeme rodinku Povšíků, že? Tu máme tatínek a syn. Jeden je šéfem odboru ve Škodovce, druhý náměstek ministra, šup, 1 040 000 000 na mzdový prostředky. To se přeci hodí. Takže doba covidová přinesla spoustu a spoustu odhalení špíny korupčníků, ale i rádoby expertů, kteří vůbec žádní experti nejsou, byli pouze jaksi vytvořeni proto, aby mohli zaznívat některé hlasy. Než se dáme do knížky, než se dáme do čtení, pojďme se podívat, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Dagmara a Dáša. Je to zvláštní, nedávno měl výročí Vašík a teď Dagmara. Takže kolik těch holek tady máme? 54 730 je Dagmara. 30. příčka v četnosti užívání toto jména. Potom, pozor, 205 Dagmar a Dáša je 2655 děvčat. To je 157. příčka, no a Dagmar je asi 509. Když to vezmu úhrnem, tak je to nějakých 700-900, to je 2900, tak tomu máme 54 730, tak to máme 57 630, asi tak nějak to vychází. Oslavenky a slavící děvčat, to už je pěkná porce, nezapomeňte jim tedy všem popřát, protože já teď také popřeji Dagmary, Dagmara, Dagma, Dagmar, Dagmara. Takže vy, co jste Dagmar, a nebo Dagmary, nebo Dáši, já vám prostě, děvčata, dnes k vašemu svátku přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů. No a hodně se objímejte, hodně se promořujte, hodně se líbejte, hodně se tulte, protože to je velice důležité, aby se vám zvedla ta vaše imunita. No a pochopitelně vy, kteří znáte nějakou Dagmaru, Dagmar nebo Dášu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost a radost ta prostě uzdravuje. Takže asi tak. Pak ještě Mezinárodní den lidské solidarity. No, ne, že bych měl něco proti lidské solidaritě, ale dneska vidíme, jak je brutálně zneužíván tento pojem a jak se vyprazňuje na politických zájmech a na zájmech korupčníků a zlodějů, kteří pod rouškou solidarity tedy vymáhají různé věci na lidech, no a říkají tomu solidarita. Buďte solidární s těmi, co jsou slabé imunity, noste kvůli ním, noste roušku, nebo noste kvůli ním, prostě respirátor. Ne, nebudu, protože já si nebudu kazit zdraví jenom proto, že někdo hodlá věřit tomu, že ho nějaký vir, který má velice nízkou mortalitu a vůbec není nebezpečný, takže ho zabije. Takže kvůli tomu já osobně nebudu si kazit zdraví, nevím jak vy, já už jsem k tomu svoji pozici zaujal, takže dáváme to na stranu a tak ta. No a pojďme do studia sem, pokud chcete psát nějaké připomínky, tak telefonní číslo 774-139-044 nebo můžete psát také na Skype PetSyn2. Takže můžete mi napsat a můžeme diskutovat. Mimo jiné. Tak, čtu z knihy, aby bylo jasno, Hany Lipovské a Jany Bobošíkové. Kniha má podtitul Aneb, vrátí se Marx a Lenin. 15. května řekla eurokomisařka Jourová v Evropském parlamentu, to je 14. května 2020. Dnes jsme okupováni koronavirem. Je nezbytné omezení některých svobod. Koronavirová okupace a zmatení jazyků české eurokomisařky, to je česká eurokomisařka Věra Jourová v Evropském parlamentu přirovnala koronavirovou krizi k okupaci Československa v roce 1968. Z vystoupení Jourové si poslechneme. Žili jsme ve strachu a snili jsme, že jednoho dne budeme žít ve svobodné společnosti. Že bude uskutečněna naše touha po svobodě a aktivním občanství. Že si budeme užívat svobody a občanského sebevědomí. Slovy pevně věřím, že stejně jako jsem snila o konci totalitního režimu v Československu, mají i Evropané podobný sen o obnovení jejich práv po koronaviru, propagovala eurokomisařka své vystoupení na sociálních sítích. Tak Jourová, víme, co to je záč, to je prostě plevel, to je povl. Takže co si budeme povídat. 10 let poté. Začalo to nadějně v listopadu 1989, když jsme získali po dlouhých desetiletích svobodu a chvíli se nám zdálo, že nám ji nikdo nemůže už vzít. Jenomže jsme zapomněli na jednu věc. Zapomněli jsme, že zlo má pestrý šat a pokaždé přichází v jiném převleku. Takto jsem mluvila 20 let po sametové revoluci v květnu 2010, kdy byla česká ekonomika naplno zasažena hospodářskou krizí, která obnažila problémy do té doby skryté. Po 10 letech se k tím vracím a kladu si otázku, zda se něco změnilo. Pojďme tedy znovu zpět do roku 2010. Nechali jsme si vnutit takové podmínky vstupu do Evropské unie, které zlikvidovaly a dále likvidují řadu průmyslových odvětví, které devastují zemědělství. Kde jsou doby, kdy jsme vyváželi strojírenské i energetické investiční celky a produkovali megatuny obilí, mléka i masa za ceny, kterým staré země EU vůbec nemohly konkurovat? Kde jsou doby, kdy jsme byli cukrovarnickou velmocí? To vše jsme nahradili ekonomicky velmi citlivou monokulturou automobilového průmyslu. A namísto svébytné hospodářské politiky se třepeme hrůzou, jestli se povede Německu. Protože jenom tehdy se povede i nám. Dekáda, která od těchto slov uplynula, začala krizí a evidentně ji i končí. Co se ale v jejím průběhu od května 2010 do dnešních dnů skutečně změnilo? Nebýt koronaviru, nezměnilo by se vůbec nic. Jen strach z něj naše politiky donutil rehabilitovat tak zatracovaná slova, jako je potravinová soběstačnost nebo nezdravá závislost na automobilovém průmyslu. Opravdu musí jít o život, aby zodpovědní začali uvažovat nad tím, co to je skutečný národní zájem, ale zpět do roku 2010. Hrají hlupáky a za jídášský groš či pochybné koryto se dívají jinam a dělají, že nechápou, oč tu běží. Že nevidí, jak se každý z našich partnerů v EU stará především sám o sebe a že netuší nic o strategii evropských velmocí, které potřebují své páté kolony i v naší politice a našem veřejném prostoru, protože nepotřebují, dámy a pánové, naši suverenitu a hlavně naši konkurenceschopnost. Nepotřebují, abychom disponovali stabilní a rozmanitou průmyslovou základnou, produktivní zemědělskou velkovýrobou, vzdělaným obyvatelstvem, moderní infrastrukturou či výkonnou energetikou. Jako takový bychom totiž překáželi na evropských i mimoevropských trzích, jejich vlastnímu průmyslu a jejich vlastní zemědělské produkci. Jako takový bychom mohli prosperovat bez ohledu na stav jejich ekonomik a vážně tak ohrožovat jejich vlastní vývozní potenciál. Slyšeli jste ten křik, když jsme začali kontrolovat dovážené hovězí? A když jsme kvůli koronaviru zavřeli hranice, vnímáte unijní obavy z našich jaderných elektráren? A co říkáte soudnímu verdiktu, který naši zemi trestá za to, že si dovolila nepřijmout uprchlickou kvotu? Ale zameťme si také před vlastním prahem. Za kůrovcovou kalamitu, která před 10 lety začínala, si můžeme především sami. Připomeňme si. Je totiž jen otázkou času, kdy se škůdci úzkostlivě chránění ekologisty v Šumavském národním parku rozloží natolik, že masivně napadnou i další lesní porosty v míře, která už nebude zvládnutelná. Lesy začnou odumírat, přestanou zadržovat vodu. Ta steče do údolí, odplaví zemědělskou půdu a zničí řadu obcí. A zatímco oživit průmysl a zemědělství lze, bude-li k tomu vůle, v relativně rozumném čase obnovit lesní porosty trvá 50 i více let. Jenom neřešený kůrovec stál Lesy České republiky v loňském roce ztrátu 790 milionů korun. Plocha orné půdy se za 10 let snížila o 67 tisíc hektarů. Je to pro představu 1400 dnes tolik populárních letenských plání. Ale vraťme se v čase zpět o 10 let. Nemáme politickou vůli bránit se těmto nátlakovým spolčením, protože našim zbabělým a pohodlným politikům tento stav vyhovuje. Práce jim nevoní. Sami si rádi urvali kus z těla rdoušené země a pramálo je zajímá, komu vlastně posloužili. I proto stáli v lokajském předklonu při vyjednávání podmínek vstupu do Evropské unie a zalezají do boudy, jakmile na ně někdo z Bruselu zadupe, a pak slyšíme, to mi ne, to Brusel. Odvolání na Brusel, což bylo před 10 lety alibi zbabělých a líných, se změnilo v bič neschopných a všeho schopných. Dnes už se o tom, co je a co není demokratické, kdo má být zvolen, do které mediální rady, či kdo smí přijímat zemědělské dotace, nerozhoduje v Praze, jak nám při schvalování Lisabonské smlouvy slibovali. Brusel rozhoduje o tom, co je pravda, co si máme myslet a které příspěvky zmizí z našeho Facebooku. Opravdu potom touží ti, kteří stáli na Letné před 30 lety, i ti, kteří tam chodí dnes, ale pojďme opět do roku 2010. Tehdy jsme čelili ekonomické krizi. A co udělá takový moderní euroatlantický stát? Nešlápne na brzdu a nezavede tvrdé reformy. Naopak, v bláhové naději, že podpoří poptávku, platí všem a roztáčí tak šílenou spirálu. Čím víc platí, tím více potřebuje daní, vlivu, regulací a tím se stává stále méně atraktivním prostorem pro biznis a jako takový ztrácí schopnost obstát v globální soutěži. Realita roku 2020, ačkoliv slyšíme, že jsme premianti a že se máme nejlépe v historii podle statistik Světové ekonomického fóra, jsme letos v konkurenceschopnosti na 32. místě. Před 10 lety jsme byli, věřte nebo ne, o jednu příčku konkurenceschopnější než letos. A už tehdy jsme byli na dějinné křižovatce. Připomeňme si. 20 let po pádu komunismu se opět ocitáme na dějinné křižovatce. Namlouvají nám, že nejsme sami. Že jsme součástí velké eurounijní a euroatlantické rodiny, která se navzájem podrží, není to pravda. A jak vypadá rodina dnes? Zadržuje si roušky na hranicích. Někdo je za spolupráci s Čínou peskován, někdo veleben. Někdo staví s Ruskem plynovod, který obchází ostatní členy rodiny, na někoho tvrdě dopadají sankce. A když se Britové zcela svobodně rozhodli rodinu opustit, nastala ta pravá Itálie. Unie není rodinou, která se navzájem podrží. Unie je sňatkem z rozumu. Ovšem, permanentně před rozvodem. Jen je to vidět víc než před 10 lety. Nalijme si tedy čistého vína, jsme sami. Stejně jako všichni a nejen v Evropě. Máme odpovědnost především sami k sobě. Evropanství je iluzí bez ohledu na nejrůznější deklarace. Velcí evropští hráči hledí mnohem víc na svůj suverénní biznis, než na pravidla evropských společenství a názory ostatních členů Evropské unie. No tak teď jsem se úplně ztratil. Velcí evropští společenství a názory ostatních členů Evropské unie. Dodržování pravidel, ale vyžadují po těch slabších. Proto vymýšlejí evropské ústavy, či Lisabonské smlouvy, aby je dostali pod co největší kontrolu a mohli rozhodovat za ně. Co dodat? Snad jen to, že to zaznělo v květnu 2010. 14. dubna 2020. Ministr školství Plaga se dnes v televizi svěřil s reakcemi studentů na rozhodnutí vlády, že maturity letos skutečně budou. Maturanti mu prý v mailech nadávají sprostě a navíc s gramatickými a faktickými chybami. Výsledek školství, které na místo vzdělávání řeší inkluzi, dívkovství, chlapce v sukni a stávky za klima. Pak tady máme takovou černou stránku. Fall Green je pokrizový plán Evropské komise o ochraně klimatu. Nový program Evropské strany zelených. Za C. Hitlerův plán zničení Československa. To je správně. Takže Fall Green je Hitlerův plán zničení Československa. Když dějiny, tak politicky. Došel jsem k nezměnitelnému rozhodnutí Československa v dohledné době rozbít vojenským zákrokem. Adolf Hitler 30. května 1938 z plánu útoku na Československo Fall Green. Evropský parlament přijal v roce 2019 v souvislosti s 80. výročím vypuknutí druhé světové války usnesení Význam evropské paměti pro budoucnost Evropy. Zcela přitom ignoroval fakt, že zdrojem nejničivější a nejkrutější války v dějinách byl německý nacismus. Bez ohledu na známá fakta, europoslanci politicky rozhodli, že zdrojem a bezprostřední příčinou druhé světové války byla smlouva o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem ze dne 23. srpna 1939, známá jako pakt Ribbentrop-Molotov. Pro svěžení evropské paměti proto připomínáme také plán Fallgrün, kancléře Hitlera na podrobení Československa, který vznikl v roce 1937. Vzdělávací portál Moderní dějiny k tomu uvádí. Fallgrün byl nikdy neuskutečněným německým plánem vojenského úderu proti Československu, připraveným v roku 1937 v předvečer druhé světové války. K jeho realizaci nedošlo, neboť Německo dokázalo svých cílů dosáhnout na politické úrovni již na Mnichovské konferenci. První návrh plánu byl vytvořen ke konci roku 1937 a postupně byl přepracováván podle toho, jak se vyvíjela vojenská situace. K obsazení měla pomoci i Henleinová strana Sudeten Deutsche Partei, SDP a speciální polovojenské jednotky Sudeten Deutsches Freikorps, které byly vytvořeny právě pro tento plán. Obě tyto složky měly vyprovokovat nepokoje v československém pohraničí, měly zaútočit na české školy a úřady, na což byly členové SF speciálně vycvičení v německých táborech, kam tajně utíkali přes hranice. V poslední verzi byl útok naplánován na 28. října 1938, ale Francie a Spojené království se snažili vypuknutí války za každou cenu zabránit a tak se jim podařilo sjednat s Německem Mnichovskou dohodu uzavřenou 29. září 1938. Po ní byl plán úplně zrušen. Tak to jsme trošku nahlédli do minulosti. Koněv v depozitáři porušuje smlouvu s Ruskem. Socha maršála Koněva je válečným pomníkem a vztahuje se tak na ní mezinárodní smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Tuto smlouvu podepsali prezident České republiky Václav Havel a prezident Ruské federace Boris Jelcin. Následně ji téměř jednomyslně ratifikoval parlament České republiky, proti byl pouze jediný poslanec. Ve sbírce zákonů smlouva vyšla jako sdělení číslo 99/1996 sbírky. Ministerstvo zahraničních věcí ČR existenci této smlouvy dle svého nejnovějšího vyjádření respektuje. Ministerstvo ovšem zároveň dodává, že přemístění sochy není v rozporu se zněním smlouvy a že očekává, že se sochou bude zacházeno důstojně. Smlouva s Ruskou federací z roku 1993 je součástí platné legislativy ČR. Článek 21 této smlouvy jasně říká: každá smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k ním. Vzhledem k tomu, že podle sdělení radnice Prahy 6 se nyní socha nachází v depozitáři společnosti Artex Art Safe SRO, specializované na ukládání uměleckých předmětů, není splněna smluvní podmínka přístupu k ní. A Muzeum paměti 20. století, kam má být socha přesunuta, je založeno hlavním městem Praha, ale expozice tohoto muzea, ve které by byl vojenský pomník maršála Koněva přístupný, neexistuje. Muzeum pro ně hledá prostory. O odstranění vojenského pomníku maršála Koněva rozhodlo zastupitelstvo městské části Praha 6 v září roku 2019 s tím, že pověřilo radu městské části Praha 6 nalezením důstojného uplatnění uměleckého díla sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, nejlépe v některé z paměťových institucí, a zajištěním nezbytných kroků k přemístění uměleckého díla sochy maršála I.S. Koněva. V rozporu s tímto usnesením rada místní části přesunula v dubnu letošního roku pomník do depozitáře soukromé firmy za úschovu, která je sjednána pro zatím do konce roku 2020, zaplatí Městská část Praha 6 z peněz daňových poplatníků 107 811 korun. Není jasné, proč rada místní části Praha 6 nerespektovala usnesení vlastního zastupitelstva tím, že nenalezla místo k vystavení pomníku maršála Koněva v paměťové instituci tak, jak jí bylo uloženo. Nepočkala s odstraněním pomníku do doby, kdy bude požadované místo její instalace skutečně připraveno. Uložením do depozitáře znepřístupnila pomník maršála Koněva, a to v rozporu s mezinárodní smlouvou s Ruskou federací. Vydává peníze daňových poplatníků za uložení pomníku v soukromém depozitáři, které je porušením mezinárodní smlouvy. A dále není jasné, proč Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, které sice respektuje, že socha maršála Koněva je válečným pomníkem podle smlouvy, zároveň nepřizná, že přemístění sochy do depozitáře je v rozporu s článkem 21 smlouvy, který hovoří o přístupu k vojenskému pomníku a nevolá po dodržení smluvních ujednání podepsaných prezidenty Havlem a Borisem Jelcinem a schválených parlamentem České republiky. Jak bude jednat vláda České republiky, která za zahraniční politiku, a tedy i za plnění mezinárodních smluv, odpovídá? Bude zajímavé sledovat. Toto bylo napsáno 12. dubna 2020. No, když zvraty neznají hranic. Pondělí 23. března 2020. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl. Budeme muset být opouzdření. Situace v ostatních evropských zemích nebude dobrá. To budou měsíce a dlouhé měsíce. A země se začala připravovat na dvouletou epidemiologickou železnou oponu. Pondělí 18. května 2020, o 8 týdnů později, budoucí laureát nejvyššího státního vyznamenání Roman Prymula navrhuje vládě otevření hranic už tento týden. Názory epidemiologů byly pro řízení naší země v uplynulých dvou měsících klíčové. Občas snad ani vláda nevládla. Vláda, nýbrž epidemiologové. Podle čeho se ale rozhodují epidemiologové? A tak dlouhé jsou dlouhé měsíce. Bude líp? Roman Prymula. Hranice můžeme otevřít tento týden, 18. května 2020. Hranice mohou být uzavřené i dva roky, to řekl 23. března 2020. Zaslouží si epidemiologové bezmeznou důvěru? To je otázka. Kozel za hradníkem a ne poučení z krizového vývoje. Koronavirová krize nás na několik okamžiků vrátila do doby, kdy národní státy fungovaly, kdy každý problém řešily vlády a kdy se v době krizí nebylo nutno vypořádávat ještě navíc s krizemi uměle a druhotně vyráběnými Bruselem. Toto období vzedmutí národní svéprávnosti trvalo příliš krátce pro nás, ale zjevně příliš dlouho na vkus jak Bruselu, tak Evropské rady, tedy premiérů a prezidentů členských zemí. Ačkoliv jednotliví členové Evropské rady zdůrazňují občanům svých zemí, že Evropská unie v koronavirové krizi selhala, téže unii svěřili 26. března do rukou nástroj, který na ně řešení krize přesouvá. Evropská rada, ve které nese odpovědnost za prosazování zájmu naší země předseda vlády Andrej Babiš, totiž na svém zasedání 26. března schválila takzvané společné prohlášení. V něm mimo jiné říká, nastal čas zavést v rámci Evropské unie ambicioznější a rozsáhlejší systém řízení krizí. Na tuto výzvu rady předložila minulý týden předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19, ve kterém volá po vyvození poučení ze současné krize. Vyústěním plánu je tak například sdělení komise 2020/C/124/1/01. Toto sdělení mimo jiné hovoří o mobilních aplikacích, díky kterým mohou smartfony předávat občanům přímé pokyny a podporovat vysledování kontaktů. Plně se v něm projevuje, že komise, která brutálním způsobem selhala při začátku koronavirové krize, chce mít pevně v rukou všechny další detaily a nechce se již dostat do situace, kdyby národní státy mohly mít ambice rozhodovat o svých vlastních záležitostech sami. COVID-19 je sám o sobě nadnárodním problémem. Problémem, který jsme si doma nevyrobili. Jeho řešení na nadnárodní úrovni nás však může uvrhnout do krize mnohem hlubší, delší a bezvýchodnější, než si dnes můžeme představit. Naše vláda se dnes a denně zaklíná tím, že řešíme koronavirovou krizi sami, doma a natolik úspěšně, že v nás mají všichni ostatní vzor. Stejná vláda evidentně souhlasí s bruselskými dokumenty, které se snaží naši vlastní cestu omezit a posunout nás na unifikovanou cestu prokázané unijní nesvéprávnosti 21. dubna 2020 a 30. května 2020. Start rakety Elona Muska je vítězstvím nezlomnosti lidského podnikavého ducha, tržní ekonomiky a demokracie. Je oslavou kapitalismu a svobody bez přívlastků. Je důkazem, že i něco tak velkého, jako je výzkum vesmíru, může v tržní ekonomice dělat soukromá firma. Je jasnou odpovědí všem, kteří tvrdí, že některé věci může dělat pouze stát. Myslím, že je čas si zahrát. Tak, najdeme si nějakou písničku, která se nám bude líbit. Já jsem si tady jednu pochopitelně našel. A... Eva Farná, ta se vždycky hodí.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je pět a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Na, 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 na. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu. Na loňský rok jsme navázali. Vychází první hvězda, hezčí den krátce neznám. Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zás to dítě. To tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí. Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám. Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, thank you.
Eva Farná proměna od holčičky až po velmi zralou ženu, no tak každý si prochází obdobím dozrávání. No a my se věnujeme knize, aby bylo jasno, Hany Lipovské a Jany Bobošíkové. Musím říct, to je kniha, ze které jsem přímo nadšen, protože je tady spousta zajímavých postřehů, věcí a tak dál. Půjde Evropská unie ve stopách Marxe a Lenina? Německý velvyslanec v České republice Christoph Izragnk reagoval na výsledek hlasování k návrhu parlamentní strany Svoboda a přímá demokracie o zařazení bodu vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie na jednání poslanecké sněmovny. Shodou okolností tak učinil v den 150. výročí narození V.I. Lenina, výročí, které si někteří Němci chtěli připomenout vztyčením Leninovy sochy v západoněmeckém Gelsenkirchenu. Na svém Twitteru velvyslanec Izrank 22. dubna 2020 napsal: výsledek hlasování sněmovny k referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie musí být impulzem, abychom své české partnery a přátele získali ještě více pro Evropu. Kdo pak to tady plače? Kdo pak to přišel se na mě podívat? A nemůže za mnou. Tak. Předmětné hlasování bylo 14. pokusem SPD o zařazení bodu vyhlášení referenda o vystoupení z EU na jednání poslanecké sněmovny. Ačkoliv bod neprošel, výsledek hlasování je sám o sobě velmi zajímavý. Ze 190 přítomných a hlasujících poslanců bylo 28 pro návrh, 93 proti, ale pozor, 69 se hlasování zdrželo. Z těchto 69 poslanců bylo 63 členy vládních stran a strany, která vládu toleruje. Je to zásadní signál, že ve vládní koalici nepanuje zrovna pro unijní nálada. V celém parlamentu se našla pouze jedna jediná strana, jejíž poslanci návrh jednohlasně odmítli, TOP 09. U ODS, Pirátů, KDU, ČSL a STAN ke striktnímu odmítnutí zařazení referenda o vystoupení z EU na program jednání poslanecké sněmovny nedošlo. Německý velvyslanec svůj komentář k výsledku hlasování České poslanecké sněmovny k referendu o vystoupení České republiky z EU adresoval prostřednictvím hashtagů Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, vládě České republiky i předsedovi poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že vzkaz spojuje nejenom se svým jménem, ale i se svou funkcí velvyslance Německa v naší zemi, jednoznačně jde o oficiální postoj Spolkové republiky Německo, nejsilnějšího člena Evropské unie, nikoli o názor soukromé osoby plukovníka Christofa Isranga. Tweet vzbudil velmi rozporuplné, vesměs odmítavé reakce veřejnosti. Ze strany v tweetu zmíněných českých orgánů jsme žádnou reakci nezaznamenali. Německá spolková republika bude od 1. července předsedat Evropské unii a naší zemi chce slovy pana velvyslance Isranga ještě více získat pro Evropu. Proto se ptáme, pro jakou Evropu? Pro Evropu, která neuznává diskuzi o všelidovém hlasování? Pro Evropu, která vztyčuje za přítomnosti předsedy Evropské komise sochu Karla Marxe? Pro Evropu, ve které německé město odhaluje na jaře 2020 sochu V.I. Lenina? Vztyčení Leninovy sochy v západní části Německa schválil ultramarxistické straně MLDP německý soud a oddálil ji pouze koronavirus. A nebo chce pan velvyslanec získat české partnery a přátele pro Evropu, která nemá strach z názoru občanů, která se nebojí a která odmítá vidění světa očima Karla Marxe a Vladimíra Iliče Lenina? To je z 26. dubna 2020.
No, tak tady se třeba naskýtá, že oni toho Lenina chtěli vstyčit kvůli tomu, že to byla instalovaná osobnost stejnou louží zednářskou, jako třeba Tomáš Garrigue Masaryk. 75. výročí. Konce německé okupace českých zemí a druhé světové války. Je 8. května 2020 a my slavíme. Slavíme a divíme se. Divíme se, že mladí nevědí, proč je dnes volný den a co vlastně slavíme. Že jim splývá květen 1945 s listopadem 89 nebo říjnem 1918. Mezi jednotlivými státními svátky nerozlišují, protože při všech slyšeli jen bezduché fráze a prázdná slova. Řečníci se měnili, ale slova zůstávala stejná. Každý rok jsme poslouchali obdobné projevy o hrdinech, o svobodě, o vlastenectví. Zněli z úst těch, kteří se nakonec zachovali zbaběle, kteří svobodu ochotně prodávali a kteří se slova vlast postupně začali štítit. Prázdnými slovy překřičeli pravou podstatu dnešního svátku a ještě se divili, že je nikdo neposlouchal. Letošní den vítězství je jiný. Pomníků je vesměs ticho. A právě v plnosti toho ticha vyniká prázdnota slov z minulých let. Snad je dobré a správné, že alespoň 75. výročí vítězství naší země nad německými okupanty není znehodnocováno prázdnými frázemi. Tak se můžeme dobrat jeho pravé podstaty. Zvykli jsme si slavit den vítězství podobně jako dušičky. Zdůrazňovali jsme jen pětní část oslav. Zvykli jsme si připomínat mrtvé, hovořili jsme o krvi vojáků, o koncentračních táborech, o utýraných obětech Heydrichiády, o vypálených lidicích a ležákách, jako kdyby byl den vítězství završením 6 let německé okupace. Ale tak to přece není. 8. květen 1945 byl prvním dnem bez hitlerovské okované boty. 8. květen byl přeci dnem radosti. Je mnohem těžší slavit a radovat se, než truchlit a litovat se. Všechno má svůj čas. Je čas boje a čas pokoje. Je čas rmoutit se a čas tancovat. Den vítězství proto má a musí být dnem radosti a ne dnem zármutku. Dnes slavíme vítězství naší země. Vítězství, které nepatří jenom mrtvým, ale také těm, kteří díky nim přežili. Na 8. květnu 1945 se podílela každá rodina, která během německé okupace zůstala věrna naší zemi. Všichni, kdo chránili češtinu, kdo učili své děti lásce k vlasti, kdo předávali úctu k Masarykovu dědictví. Před 75 lety slavili vítězství živí dědicové naší země a jejich potomky jsme my. Nezdědili jsme ani ropu, ani moře, ani velmocenské postavení. Naše dědictví je mnohem větší a vzácnější. Zdědili jsme svobodu. Není jedním z důvodů našeho notorického neslavení dne vítězství i to, jak jsme se svobodou naložili? Nezřekli jsme se jí. Dokázali jsme jí bránit a prosazovat? Chceme vůbec svobodu slavit? A nelžeme sami sobě, když tvrdíme, že jsme svobodnou zemí? 15 let jsme poslouchali, že jsme součástí velkolepého projektu míru. V 16. roce našeho členství v Evropské unii slyšíme, že jsme ve válce. Mluví se o neviditelném nepříteli, děkuje se první linii, straší se, že je doba nelehká, těžká a zlá. Ti, kdo říkají, že jsme kvůli koronaviru ve válce, zlehčují oběti skutečné války. Byť jisté paralely mezi druhou světovou válkou a naší krizí jsou. Tehdy i dnes byly uzavřeny školy. Když ale před 75 lety skončila válka, mladí Češi vtrhli do posucháren a snažili se během léta dohnat ztracené roky. Kde jsou dnes studenti, kteří volají po zrušení prázdnin a chtějí se v létě učit? Ti, kdo tvrdí, že jsme ve válce, musí také přiznat, že každá válka má své vítěze a své poražené. Ve druhé světové válce jsme byli vítězi, protože naši předci měli odvahu, sílu a bojovného ducha. Ochromující strach jim nevládl. Dnes jakoby se role vítězů a poražených obrátily. Často nevítězí ti, kdo překážky odstraňují, ale ti, kdo je vytvářejí. Vítězí ti, kdo zbohatli na byrokratických bariérách, nikoli vlastní usilovnou prací ve férové soutěži na volném trhu. Jakmile se vítězové a poražení rodí na základě administrativního diktátu, znamená to ztrátu svobody a demokracie. Tehdy se ze suverénní země stává pes přivázaný na řetězu u boudy, ukňouraný ratlík, který hlídá pořád menší a menší dvorek. My ale přece nejsme pes na řetězu. Není hodno českého lva, aby hlídal dvorek. Lev nepotřebuje čekat na kus masa, který mu někdo hodí, do prachu před boudou. Lev přivázaný u psí boudy se nikdy nestane psem. Jednoho dne se nadechne, zařve a řetězu se zbaví a vyrazí lovit sám na vlastní pěst a bude úspěšný. Možná se někomu po 75 letech oslav zdá, že pravda nudí. Někteří chtějí tu prostou, přímočarou, jednoduchou pravdu okrášit senzací, ozvláštnit parodii, okořenit lží. Někteří dokonce chtějí pravdu změnit hlasováním, ale žádný zákon, žádné usnesení, žádná deklarace nepřekroutí dějiny. Svoboda se nedá koupit, odpovědnost se nedá zdědit, demokracie se nedá nařídit. Svoboda a demokracii nám však také nikdy nikdo nemůže vzít. Ztratit je můžeme jen tak, když se jich zlenosti, hlouposti, prospěchářství nebo strachu sami vzdáme. Ve druhé světové válce jsme zvítězili. 75 let poté je čas, abychom se začali jako vítězové chovat. Abychom dokázali přijmout svobodu a z ní vyplývající odpovědnost. A abychom dokázali slavit. Nejsme přeci psi u boudy, jsme lvy. To je z 8. května 2020. Genius hybridní války. Jsme znepokojeni i tím, kolik dezinformací šíří i samotní Evropané. Někteří z nich to dělají kvůli zisku, další jsou jen užitečnými idioty, prohlásila nedávno česká eurokomisařka Věra Jourová, která má na starosti plán na ochranu evropské demokracie před hybridními hrozbami. Její obavy jsou oprávněné. Tam, kde se dříve používaly pouhé lži, nalezáme dnes propracovaný systém exponenciálního řetězení dezinformací a fake news, jejíž odhalování vyžaduje soustředěné úsilí. Příkladem, na kterém lze odhalit globální anatomii tvorby a šíření lži, je nejnovější rozhovor s maďarsko-americkým finančníkem a filantropem George Sorosem. Německý list Augsburger Allgemeine vydal 11. května 2020 rozhovor Tato krize ohrožuje přežití naší civilizace, který vedl německo-americký novinář, absolvent Harvardu a Cambridge Gregor Peter Schmitz, autor knihy Sorosových rozhovorů. Rozhovor obou mužů vyšel týden i na webu Projekt syndikátu pod názvem Krize života. Projekt syndikátu, sponzorovaný Open Society Foundation George Soros, je aktivní ve 156 zemích světa, komentáře se připravují v 61 jazycích a jeho obsah přebírá 506 mediálních domů, včetně českých. Na tomto globálním webu vyšel rozhovor s Georgem Sorosem v 6 jazykových mutacích, kromě angličtiny také v němčině, italštině, španělštině, francouzštině a dokonce i češtině. Zaznamenali jsme, že se anglická a německá verze zásadně liší. Podrobili jsme proto jednotlivé verze důkladné analýze. A sledovali jsme, v jaké podobě se rozhovor následně objevil také v českých médiích. 8 vybraných klamů v anglické verzi. Klam číslo 1. Soucítím s čínským lidem, protože je pod nadvládou diktátora prezidenta Xi Jinpinga. Myslím, že mnoho vzdělaných Číňanů to ohromně dopaluje a široká veřejnost se na něj stále hodně zlobí za to, že COVID-19 tajil až do doby po čínském novém roce. Čínský nový rok začal letos 25. ledna. Americký deník The Washington Post však informoval už 19. ledna, že čínský prezident Xi Jinping ve státní televizi CCTV varoval občany před hrozbou koronaviru. Současné propuknutí nové koronavirové plicní choroby ve Wuhanu a dalších místech musí být bráno vážně. Stranické výbory, vlády a příslušná oddělení na všech úrovních by měly klást lidské životy a zdraví na první místo. Měly by zajistit, aby lidé měli klidné, pokojné a radostné novoroční svátky. Zveřejnění informace v hlavním vysílacím čase státní televize lze za utajování považovat jen stěží. Klam číslo 2. Ten nález představuje hrozbu, která by mohla zničit Evropskou unii jako instituci založenou na vládě práva. A to právě proto, že vzešel od německého ústavního soudu nejrespektovanější instituce v Německu. Podle německých průzkumů veřejného mínění je nejrespektovanější institucí v Německu policie, které důvěřuje 83% občanů, na druhém místě Sdružení na ochranu spotřebitelů 75% a teprve třetí institucí je Německý spolkový ústavní soud 73%. K respektovaným institucím patří nejrespektovanější institucí ovšem není. Klam číslo 3. Když Německo vstoupilo do EU, zavázalo se k dodržování evropského práva. Německo je zakládajícím členem Evropské unie. Přesně bylo, ovšem Německo zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství v roce 1957. O Německu jako zakládajícím členu EU však hovoří oficiální webové stránky Evropské unie, například v sekci Evropa pro školy. Německo tedy do Evropské unie nevstupovalo, ba se k ní ani nepřipojilo. Anglická verze textu uvádí Joinet. Není přece jedno, zda do domu pouze vstoupíte, nebo zda jej sami postavíte. Klam číslo 4. V Maďarsku už Viktor Orbán využil nouzového stavu kvůli COVID-19 a podmaněného parlamentu, aby se prohlásil diktátorem. Samotná Evropská komise dospěla k závěru, že Maďarsko nepostupuje v rozporu s evropskými právními předpisy, jak uvedla eurokomisařka Věra Jourová. Maďarsko zatím nepřijalo takový dekret, který by odporoval evropským právním předpisům. Klam číslo 5. Mohlo by se dalo říct lži. Evropská unie teď zvažuje zdvojnásobení svého rozpočtu, což by zajistilo jen asi 100 miliard eur. Rozpočet Evropské unie pro rok 2020 počítá s výdaji 155,4 miliardy eur. Jeho zdvojnásobení by tedy nezajistilo jen asi 100 miliard eur, nýbrž o 55,4 miliardy eur více. Pro představu, rozdíl mezi skutečností a sorošovským výrokem odpovídá zhruba ročním příjmům českého státního rozpočtu. Nejedná se tedy o pouhou zanedbatelnou chybu měření. Klam číslo 6. Stranický lídr Ligy Severu Matteo Salvini agituje za odchod Itálie od eura i z Evropské unie. Co skutečně Salvini říká? V únoru 2019 prohlásil: nechceme Evropu opustit, chceme ji změnit, zlepšit, ale nikoli vzdát se jí. O rok později v souvislosti s Brexitem sice na jednu stranu řekl, buď změníme pravidla této Evropy zevnitř, nebo jak mi řekl rybář z Bagnára Calabra, uděláme to samé jako Britové. Týžden však dodal, chci opustit Evropu? Ne, pracuji na tom, aby se Itálii dařilo uvnitř Evropy lépe. Doposud nejtvrdším Salviniho výrokem na adresu Unie v době koronavirové pak patrně zůstává jeho tweet ze 27. března 2020, kdy Itálie zůstala uprostřed pandemie prakticky bez pomoci. Jsem znechucen a pohrdám touto Evropou. Trvalo jí 15 dní, než vyhodnotila, zda, kdo a jak pomůže. Geniální. Zatím lidé umírají. Spíš než Unie, je to doupě hadů a šakalů. Nejprve porazme virus, potom se znovu vraťme k promýšlení EU. A bude-li to nutno, rozlučme se. bez poděkování. Cítí George Soros rozdíl mezi oznamovacím a podmiňovacím způsobem? Nebo mu byl původně italský text přeložen stejně kreativně jako jeho vlastní rozhovor z němčiny do angličtiny? Klam číslo 7. Co by z EU zbylo bez Itálie, která bývala nejvíce proevropskou zemí? Italové věřili Evropě více než vlastním vládám. Před uprchlickou krizí věřilo podle oficiálních dat Eurobarometru Evropské unie 29% Italů. Menší důvěru v Unii měli už jen Britové 26 a Kypřané 25. Naopak například Maďarů věřilo v EU 48%, Poláků 49% a Čechů 43%. Italové tedy rozhodně nebyli nejvíce pro evropskou zemí, naopak byli právě třetí nejskeptičtější. Klam číslo 8. Během uprchlické krize roku 2015 se jim však dostalo zlého zacházení. Právě tehdy se obrátili k Salviniho krajině pravicové lize a populistickému hnutí pěti hvězd. Matteo Salvini byl zvolen do čela ligy v prosince 2013, kdy se její volební preference pohybovaly kolem 4%. Růst popularity odstartoval v dubnu 2014. Před propuknutím krize ještě v únoru 2015 měla strana už 14% podporu, kterou si udržela prakticky do voleb 2018. Právě před volbami zažili volební preference Salviniho ligy druhý mohutný skok. Vrcholu 37% dosáhla až v létě 2019. Nárůst podpory Salviniho ligy tak s migrační krizí evidentně nesouvisí. Ztraceno v překladu srovnání německé a anglické verze. Vzhledem k zásadním rozdílům mezi anglickou a německou verzí, německá verze je obsáhlejší, konstatoval Institut svobody a demokracie autora rozhovoru Gregora Petera Schmitze s dotazem, ve kterém jazyce byl rozhovor veden. Doposud jsme odpověď neobdrželi. Autor sám ve svém profesním životopise uvádí němčinu i angličtinu jako své mateřské jazyky, oběma jazyky hovoří také George Soros. Podívejme se podrobněji na rozdíly mezi německou a anglickou jazykovou verzí, které byly publikovány na webu Projekt Syndikát. Některé rozdíly jsou nepatrné. V německém textu hovoří Soros nejen o prasečí chřipce, ale také o SARS, který se ovšem v anglické jazykové mutaci nevyskytuje. Německý rozhovor také Soros označuje za legendárního investora, který zažil tolik krizí. V anglické variantě je pasáž o krizi vynechána. Připomínáme, že Soros nejednu krizi nejen zažil, ale svými spekulacemi také Británii krizi způsobil. Značně se liší německé a anglické otázky, a to i v případě, že odpovědi zůstaly stejné. Podstatnějším zásahem jsou změny Sorosova výroku o Číně. V anglické verzi říká, soucítím s čínským lidem, protože je pod nadvládou diktátora prezidenta Xi Jinpinga. Myslím, že mnoho vzdělaných Číňanů to ohromně dopaluje a široká veřejnost se na něj stále hodně zlobí za to, že COVID-19 tajil až do doby po čínském novém roce. Oproti tomu verze německá. Číňané žijí pod diktátorem prezidentem Xi Jinpingem a mnoho vzdělaných Číňanů je hluboce naštvaných, protože vedení strany koronu tak dlouho utajovalo. V angličtině tedy Soros s Číňany soucítí, v němčině nikoli. V angličtině utajoval koronu prezident až do doby po novém roce. V německém informace tajilo vedení strany poněkud neurčitě tak dlouho. V německé verzi je Evropská unie nedokončená, neboť nemá žádnou opravdovou politickou a hospodářskou jednotu, o čem se v anglické verzi nehovoří. V německé verzi mlýny justice melou pomalu, zatímco v angličtině se kola justice pohybují pomalu. Rozdíl je zřejmý. V německé verzi se nad větou Evropská unie je výjimečně zranitelná, také protože je založena na vládě práva. Redaktor pozastavuje a reaguje otázkou. Chcete tím vážně říci, že bychom potřebovali méně vlády práva? Soros jen odtuší? Samozřejmě ne. Jen říkám, že to často komplikuje krizový management. Vezměme si například nejnovější rozsudek německého ústavního soudu o legitimnosti nakupování státních dluhopisů Evropskou centrální bankou. Tato pasáž zůstane čtenáři anglické verze zcela odepřena, obdobně jako následující slova. Tento rozsudek je politickou bombou, která může rozmetat celou Evropskou unii, přinejmenším. Unii, která bere právo vážně. Ústavní soud a právo jsou tedy podle Sereše v německé verzi hrozbou. Německý Sereš v pasážích o takzvaných věčných dluhopisech připomíná britské financování napoleonských válek a americké financování rušení otroctví. Anglický Sereš o těchto momentech mlčí. Výčet všech chyb, opomenutí či kreativních překladů by mohl pokračovat dále. Je otázkou, který Sereš je ten pravý, německý nebo anglicky mluvící? Byly existující německé otázky z anglického textu vymazány? A nebo byly neexistující anglické otázky do německého textu doplněny? A nebo záměrně hovoří pro různá publika různě? Úprava české verze pro tuzemské publikum. To si dáme, víte co? My si to dáme po písničce, protože my si teď zahrajeme. No a když si zahrajeme, no, tak něco, no něco pěkného by to chtělo jít, že jo? No tak ale co tady máme? To jsou takové, no, starci na chmelu, no to je hodně, hodně retro. A dáme si Šakalí léta.
Jednou mi fotr povídá, zůstali jsme už sami dva, že si chce začít taky trochu žít. Nech si to projít palicí a nevracej se s opicí, snaž se mě hochu trochu pochopit. Já šel dál, baby, kam mě pambůh zval. Já šel dál, baby, a furt jen tancoval. Na každý divný hranici, na policejní stanici, hrál jsem jenom rock and roll for you. Co parkem dělal Rockin' Club a nad polívkou Elvis Presley stál. Obrovský bourák v ulici, po boku krásnou slepici a lidi šeptaj, přijel nějakej král. Já šel dál, baby, kam mě pambůh zval. Já šel dál, baby, a furt jen tancoval. Na každý divný hranici, na policejní stanici, hrál jsem jenom rock and roll for you. Pořád tak nějak nemohu chytit štěstí za nohu a nemůžu si najít někde kout. Bláznivý ptáci začnou řvát a nový ráno šacovat a do mě vždycky pustí silný proud.
A tak si šel dál, baby, kam tě pámu zval.
Já šel dál, baby, a furt jen tancoval.
Na policejní stanici hrál jsem jenom rock and roll for you. Hrál jsem jenom rock and roll for you.
Hrál Mě tato mazurka vždycky bere prostě. Jak si hrajou mazurku, člověku jdu po nohy, no, už by na to. Ale naštěstí, pochopitelně, vy to nevíte, vy to neslyšíte. A to šramocení, které tam bylo, to nebylo ode mě, protože toto bylo přímo z toho filmu. No a byly tam i ty ruchy, které normálně v písničce nejsou, protože tam ten hrdina co si vykonával. Tak, pojďme zpátky k naší knize. Čteme si z knihy Jany Bobošíkové a Hany Lipovské. Aby bylo jasno, ale vrátí se Marx a Lenin. Tady jsou takové dva názory vzadu, to vám vše přečtu. Kniha pohladí po duši všechny skutečné přátelé svobody a demokracie a navodí infarktové stavy těm, kdo se svobodou a demokracií jen zaštiťují, ale ve skutečnosti jimi opovrhují. Markéta Šichtařová, ekonomka. No a pak ještě Alenka Schillerová napsala. Ačkoliv názorové ukotvení díla bude spíše lahodit čtenáři, který je ukotven na pravicově liberálním a konzervativním názorovém pólu, než notně kritizované vládě, nelze než některé apely považovat za absolutně platné. Typická odpověď skříženého politika. No, jinak dneska, no to vám řeknu potom vlastně, můžeme chvilku popovídat. Úprava české verze.
Já se omluvám.
Jak je venku tma a dneska fičelo, tak jsem trochu vymrz. Teďko člověk je takový, že by si fakt šel lehnout. Úprava české verze pro tuzemské publikum. Česká verze publikovaná na webu Projekt Syndikát se relativně věrně drží anglického překladu, až na jeden zásadní moment. Soros je v české verzi Projekt Syndikát tázán. Jakou úlohu v této mocenské přetahované hraje Evropská unie, váš domov, na němž vám tolik záleží? Evidentně se jedná o poměrně přesný překlad anglické verze publikované tamtež. Jakou roli hraje Evropská unie, váš domov, o který se tolik staráte v této silové hře? Český text převzal z globálního Projekt Syndikátu tuzemský deník N, ačkoliv u článku uvádí copyright Projekt Syndikát, text pro čtenáře oproti originálu upravil. Zmíněná otázka pak zní, jakou úlohu v této mocenské přetahované hraje Evropská unie? Proč deník N čtenáře neinformoval, že George Soros považuje Evropskou unii za svůj domov? Ostatní úpravy jsou jen stylistické. Deník N se reše českému čtenáři poněkud zlišťuje. Finančník například říká uvědomuju si, nikoli uvědomuji si, a hovoří o sdílení, nikoli o mutalizaci. Globální anatomie tvorby klamu a jeho globlokální šíření. Projekt Syndikát na svém webu prohlašuje, že přináší globálnímu publiku originální vysoce kvalitní komentáře. Nikde se ale nedočteme o různých variantách překladů v různých jazycích, které mnohdy s originálem souvisejí jen velmi volně. Rovněž jsme zaznamenali, že by prokazatelné nepravdy v odpovědích respondentů byly redakcí uváděny na pravou míru. Rozhovor s legendárním investorem, finančníkem a filantropem Serešem je názorovou přehlídkou manipulace, dezinformace, vytváření alternativních pravd a fake news. Zajímavé je rovněž sledovat dosavadní cestu šíření rozhovoru z německých lokálních novin Augsburger Allgemeine prostřednictvím globálního serveru Projekt Syndikát do českých médií. Rozhovor vyšel zároveň v Augsburger Allgemeine a v Projekt Syndikát dne 11. května 2020. Britský The Independent rozhovor převzal téhož dne, o den později z The Independent citoval server novinky.cz a ze serveru novinky.cz parlamentní listy. Deník N převzal originální český překlad z webu Projekt Syndikát, upravil jej a zveřejnil 14. května 2020. Obdobnou cestou se rozhovor nebo informace z něj šířily například ve Švédsku, Estonsku, Řecku i dalších zemích. Tady se jenom zmíním právě k tomu, že třeba ČTK tady z toho převezme nějaké informace a už to tam valí, čili nedělíme si iluze, to nejsou nějaké relevantní informace, co předkládá ČTK. ČTK prostě si vybere, co je potřeba, nebo dostane za úkol, co má zveřejnit a prostě absolutně manipulativním způsobem šíří dezinformace. Kdyby byl Sereš Trumpem nebo Zemanem, ačkoliv je rozhovor s George Serešem plný klamu, terčem kritiky mediálního hlavního proudu se takřka určitě nestane. Jeho nadace Open Society Foundation u nás spolupracuje s projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky. Hlídací pes. Žurnalistika ve veřejném zájmu poskytla granty projektu Demagog.cz a udělila novinářské ceny autorům z DVTV A21 respektu pořadu Reportéři ČT nebo Deníku N. Zbývá proto jen popustit uzdu fantazii a zamyslet se, jak by vypadala česká média, kdyby o Georgi Serešovi psala stejně svobodně a se stejným zápalem, jako například o Donaldu Trumpovi, Miloši Zemanovi nebo Petru Pidhovi. Několik takových kreativních titulků pro ilustraci. Sereš není dementní, prokázalo vyšetření. Rozezná například lva od nosorožce. Originál novinky.cz. Trump není dementní, prokázalo vyšetření. Rozezná například lva od nosorožce. Nebo příběh finančníka Sereše odhaluje selhání liberálů. Originál info.cz. Příběh kněze Pidhy odhaluje selhání liberálů. Nebo ideový trosečník George Sereš a jeho souputníci. Originál novinky.cz. Ideový trosečník Petr Pidha a jeho souputníci. Nebo když finančník chátrá, ale novináři o tom nesmí mluvit. Originál Hlídací pes, když prezident chátrá, ale novináři o tom nesmí mluvit. Pochopitelně. Tak, co máme na další stránce? Ještě tady máme jeden poslední. Sereš hlásá věčné dluhopisy pro alkoholiky, debily a slabé duchem? Originál zprávy.tiskali.cz. Zeman hlásá věčné dluhopisy pro alkoholiky, debily a slabé duchem? To je 16. května 2020. 4. července, Den nezávislosti, poučení z krizového vývoje, Brexit, je zatím posledním důkazem, že nevýhodné politické závazky lze kdykoliv zrušit. Jedním z prvních aktů rušících politickou nevýhodnost byl právě Den nezávislosti. Den nezávislosti, státní svátek USA, připomíná nejen událost, ke které došlo 4. července před 244 lety. Tehdy 13 severoamerických kolonií deklarovalo nezávislost na Velké Británii. Chtěli se osvobodit od závazku k britské koruně a od politického propojení s Velkou Británií. Den nezávislosti také připomíná, že svoboda není bez odvahy, že není zadarmo a že se platí krví. Deklarace nezávislosti měla 56 signatářů. Věděli, že se podpisem vystavují nelibosti a možná odplatě ze strany Velké Británie. Pět z nich bylo později chyceno a mučeno Brity. 12 z nich byly zapáleny domy. Dva ztratili své syny v revoluční armádě. Jednomu dva syny zajali. 9 z podepsaných následně bojovalo o nezávislost a padlo. Den nezávislosti má ale širší rozměr. Připomíná, že dějiny se opakují, že národní a státní svazky vznikají, zanikají, že se modifikují, vyvíjejí, že nejsou navždy. Rozpad říšské římské známe, říše římské známe z historie. Rozpad Rakouska-Uherska také. Někteří zažili ještě velkou německou říši. Řada z nás zažila rozpad RVHP, rozpad SSR, rozdělení Československa, zažíváme rozpad EU, Brexit. Touha po svobodě nakonec překoná každou klec, byť zlatou. Z deklarace nezávislosti. Když v průběhu lidských událostí nastane některému národu nutnost zrušit politické závazky, které jej poutají s národem jiným a zaujmout mezi mocnostmi světa své vlastní a rovné místo, k němuž jej opravňují zákony přírody a jejího boha, vyžaduje si náležitá úcta k mínění světa, aby takový národ vyhlásil důvody, jež jej k odtržení vedou. Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí, že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoje legitimní pravomoci ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. 4. července 2020. Bratři v triku. Česká politika má za sebou horký víkend. V sobotu vyšel v deníku Právo společný článek tří ministrů zahraničí Tomáše Petříčka, Lubomíra Zaorálka a Karla Schwarzenberga. Autoři v něm kritizují politiku Izraele a USA při řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Prezident Zeman i premiér Babiš se od článku 3 distancovali. Tento článek je popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči státu Izrael. Stanovisko prezidenta republiky z 23. května 2020. Text, který ministerstvo zahraničí následně označilo za úvahu, autoři zakončují slovy o budoucím dosažení společné evropské pozice při řešení izraelsko-palestinského konfliktu. ISD si klade následující otázky. Institut svobody a demokracie. Kdo této pozice bude za Českou republiku dosahovat a tedy vyjednávat? Ministři kultury a zahraničí z menšinové ČSSD bez vědomí předsedy vlády a bez rozhodnutí vlády? Nebo bude pozici České republiky do společné evropské pozice vtělovat ex-ministr Schwarzenberg z TOP 09 prostřednictvím letošní mezinárodní iniciativy namířené proti izraelsko-americké spolupráci? Politika je založena na zájmech. Jaké zájmy spojují socialistické ministry Lubomíra Zaorálka a Tomáše Petříčka a čestného předsedu TOP 09 ex-ministra Karla Schwarzenberga? A proč na jejich úvaze nespatřují nic v rozporu s českou pozicí Piráti? Čí zájmy signatáři úvahy hájí? České to evidentně nejsou, jak dali najevo prezident republiky Miloš Zeman i předseda vlády Andrej Babiš. Proč považují tři ministři za nutné kritizovat a urážet Izraeli, Spojené státy, naše mezinárodní spojence? Kdo je skutečně autorem úvahy? A proč jazyk textu ze všeho nejvíce připomíná strojový překlad z angličtiny do češtiny? Proč úvaha vyšla právě teď? Jak dlouho ještě bude předseda vlády přihlížet vytváření paradiplomatických struktur? Jak dlouho ještě budou naši zahraniční politiku destruovat starostové, senátoři a ex-ministři? Jak dlouho ještě bude trvat, než vláda začne v souladu s ústavou České republiky skutečně zodpovídat za zahraniční politiku naší země? Odpovědi nejen na tyto otázky hledáme. To je ze 24. května 2020. Paradiplomacie na vzestupu. Vzpomínáte na Lady Dianu Spencerovou, zrazenou princeznu z Walesu s detektorem v minovém poli? Odhalovala jedny z nejzvrhlejších zbraní, skryté nášlapné miny. Ty se těžko objevují, ještě hůř se zneškodňují a mají mrzačit, nerovnou zabíjet. V sobotu 23. května 2020 jedna taková skrytá mina v české Politice vybuchla. Článek 3 ex-ministrů. Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií? Se v izraelsko-palestinském konfliktu staví na stranu Palestinců, nikoli Izraele a Spojených států. Jako každá nášlapná mina působí zprvu nevinně. Je totiž plný bratrské pomoci a soudružské kritiky, zabalené navíc do zodpovědné obavy o národní bezpečnost. Tato mina nikoho nezabila zatím. Mrzačit však dokáže. Konstantou české zahraniční politiky bylo po celé dekády jednoznačně deklarované česko-izraelské přátelství. Československo uznalo stát Izrael pouhých 5 dní po vyhlášení samostatnosti v květnu 1948. V roce 2011 Česká republika odmítla uznání samostatného palestinského státu v OSN. V roce 2017 se naše země na valném shromáždění OSN zdržela hlasování, které chtělo zamítnout americké uznání Jeruzaléma, co by hlavního města Izraele. Před rokem vetovalo Česko spolu s Maďarskem návrh Evropské unie na zablokování převodu diplomatických misí do Jeruzaléma. Česká vláda nepodporuje sankce vůči Izraeli. Úzké zpříznění obou zemí je vynuceno geografickými a historickými okolnostmi. Český stát i Izrael byli mnohokrát v dějinách ostrůvkem demokracie, který do posledního dechu bojoval za svobodu a prosperitu v obklopení nepřátelskými mocnostmi, ostrůvkem, nad kterým se křížili a přeskupovali zájmy mocností. Rakovina OOP. Když byla před 650 lety založena Organizace pro osvobození Palestiny, nedokázali jsme si představit, že by propalestinské, protiizraelské, rafinovaně pod rouškou liberální demokracie a pseudohumanity skrývané hnutí mohlo proniknout všemi složkami státní správy tak, jako se to už dříve podařilo hnutí zelenému nebo duhovému. Prohlášení 3 ex-ministrů zahraničních věcí z minulé soboty je proto na první pohled nepochopitelné. Druhý pozornější pohled ovšem odhalí, že se jedná o zcela logické vyústění dlouhého a úmorného pochodu proti izraelských sil unijními i českými institucemi. Toho vytrvalého, trpělivého, nenápadného a plíživého kladení nášlapných min. Česko-izraelská vědecká, ekonomická, kulturní i politická spolupráce tak je a ještě bude vystavena zátěžové zkoušce. Na rozdíl od princezny z Velsu se totiž duo Babiš Petříček, v tuto chvíli zodpovědné za českou zahraniční politiku, v minovém poli nastraženém předchůdci a paradiplomatickou strukturou vůbec neorientuje. Profesní slepotu kapitánu diplomacie ilustruje také informace, že iniciátorem výbušného dopisu nejsou 3 ex-ministři, ale poradce současného ministra Jan Schneidauf. A ten nejen o diplomacii, ale také o paradiplomacii lecos ví. Paradiplomatická struktura v tomto případě vzniká nikoli na úrovni regionu, nýbrž ve sféře nestátních organizací, propojených s propalestinskými zájmovými skupinami, s vědeckými institucemi a především s nejvyššími úřady. Tlak na vládu je tak dvojí. Zhora z protiizraelsky orientované Evropské unie, reprezentované socialistickým komisařem Josepem Borrellem, a zdola propalestinsky orientovanými domácími nátlakovými skupinami. Pochodem této paradiplomatické struktury česká zahraniční politika postupně ztrácela to, co bylo její zásadní devízou – čitelnost. Když insán bourá stereotypy. Centrum paradiplomatické struktury paradoxně zřizuje samotné ministerstvo zahraničních věcí, pod které spadá Ústav mezinárodních vztahů. Tato instituce dnes koordinuje takzvanou Českou síť nadace Anny Lindové, tvořenou 50 členů, včetně například společnosti Česko-arabské, Asociace pro mezinárodní otázky nebo Arab Festu. Jedním z členů je také obecně prospěšná společnost INSAN, Česko-arabské centrum kulturního dialogu. Společnost založená v roce 2011 byla financována například americkým, libýským či kuvajským velvyslanectvím v Praze nebo městskou částí Praha 1. Posláním INSANu je bourání stereotypů a předsudků prostřednictvím vytváření sdíleného porozumění mezi českou a středoevropskou společností na straně jedné a arabskou společností na straně druhé. Přičemž má mimo jiné poskytovat poradenské a informační služby v oblasti evropsko-arabských, politických, ekonomických, kulturních a vzdělávacích vztahů. Zakladatelem a ředitelem INSANu je někdejší poradce pro evropské a zahraniční záležitosti tehdejšího ministra školství Ondřeje Lišky, kandidát zelených do Evropského parlamentu, politolog Šádí Sanách. Ten letos reagoval na smrt předsedy Senátu slovy: Jaroslava Kuberu budu oplakávat asi stejně jako Miloše Zemana. Oba staří muži, kteří nerozumějí modernímu světu, nechápou ho a chápat nechtějí a snaží se to zamaskovat humorem, který páchne po cigaretách a vyčpělém alkoholu. Nedávno psal o izraelských osadnících, kteří napadají Palestince sekirami, kameny, klacky, psy, elektrošokovými i střelnými zbraněmi, demolují stavení, zapalují auta, ničí nebo kradou úrodu a dobytek. Často za přihlížení izraelské armády. Osadníci jsou součástí okupace. Tentýž ředitel INSANu je také podepsán pod výzvou, ať Izrael přestane porušovat lidská práva v Gaze, kterou signovalo několik známých českých akademiků, včetně dlouholetého ředitele zmíněného ústavu mezinárodních vztahů Petra Kratochvíla. Dalším zajímavým dokumentem je otevřený dopis Upusťte prosím od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma, pod kterým je Šádí Sanách podepsán mimo jiné spolu s předsedou Pirátu Ivanem Bartušem, exministrem Janem Kavanem a především s představiteli českých i zahraničních organizací, které dal Izrael loni na černou listinu. Členem dozorčí rady INSANu je od samého počátku také již zmíněný Jan Schneidauf, blízký spolupracovník ministra zahraničí a dlouholetý zaměstnanec Ministerstva zahraničí Evropské unie, takzvané Evropské služby pro vnější činnost. Právě tento úřad českou vládu pro nedostatek protiizraelského sentimentu často kárá. Čekání na novou minu? Jazyk prohlášení tří ze všeho nejvíc připomíná strojový překlad. Navíc překlad natolik špatný, že lze s úspěchem pochybovat o výchozí řeči. Nejen tato jazyková bariéra nutí klást si otázky, kdo text skutečně psal a kdo z něj bude mít prospěch. Proč vyšel právě teď? Jak dlouho ještě bude předseda vlády přihlížet vytváření paradiplomatických struktur? Jak dlouho ještě budou naši zahraniční politiku destruovat ti, kteří za ní nenesou odpovědnost? Starostové, senátoři a exministři. Jak dlouho ještě bude trvat, než vláda začne v souladu s ústavou České republiky skutečně zodpovídat za zahraniční politiku naší země? Odstoupí minister zahraničí sám, nebo je bude muset prezident republiky na návrh premiéra odvolat? A především, kdo má zájem na tom udělat z naší země nečitelný a tudíž bezvýznamný přívěsek bruselské politiky v jejím protiizraelském tažení? Kdy exploduje další nastražená výbušnina, ta květnová vztahy s Izraelem a USA jen poškodila. Kde se skrývá nášlapná mina, která by je mohla úplně rozmetat? Tajemství německého předsednictví Rady EU. Dáme si písničku, pak si to dočtem. Tak, co si dáme? Dáme si... Teď nevím, jestli si dáme sesličku s Kramárou, anebo bosorku. Dáme si bosorku v Otelánu. Pojďme. Máš
pozeráš do zeme, vždy si to tajomstvo očami povieme. Očami povieme. Očami povieme. Teba nás pristihnú, usvedčia, odhalia, vyvásia za svetu.
Trošku zase retra. Asi dali, asi dopřáli. Tajemství německého předsednictví Rady EU. Pokoušet se najít konkrétní informace o prioritách německého předsednictví Rady EU je dva dny před jeho začátkem sisyfovská práce. Německo je nejlidnatější členskou zemí s nejvýkonnější ekonomikou a s nejvyšším počtem poslanců v Evropském parlamentu. Nikdo proto nepochybuje o tom, že jeho předsednictví velmi důležité bude. O to více otázek pak vzbuzuje fakt, že o konkrétních tématech, která Němci od 1. července chtějí a budou v Evropské unii prosazovat, nevíme téměř nic. Některá z nich vznášíme v tomto příspěvku. Německá vláda zveřejnila zatím pouhý týden před převzetím předsednictví jen stručný seznam priorit a zásad. Pro srovnání přesný 50-stránkový program současného chorvatského předsednictví Rady EU byl zveřejněn 12 dnů před jeho začátkem. Ačkoliv bude Česká republika předsedat Radě EU až za 2 roky. Témata byla už zveřejněna a čítají celkem 30 konkrétních priorit. Kód je v agendě, klíč v německé dominanci. Největší silou předsednictví Rady EU je nastolování agendy a koordinace jednání o ní. Od 1. července je to tedy Německo, kdo rozhoduje o tom, o čem budou členské státy na unijní úrovni jednat, která opatření se budou schvalovat, které záměry se promítnou do směrnic a nařízení. Přitom o konkrétních záměrech v oblasti obřího přerozdělování peněz členských států, včetně dopadu na to, kdo bude čistým plátcem, nebo o chystaném celounijním zadlužení, o migrační politice, o vydávání společných evropských dluhopisů, o společných daních, nebo o klimatických změnách, o sociální politice, o digitalizaci a o konferenci o budoucnosti Evropy. Nebylo oficiálně sděleno téměř nic, byť jde o zásadní témata, která mohou ovlivnit směřování ekonomiku členských zemí na dlouhá léta a která může právě Německo svým předsednictvím určujícím agendu posunout směrem nevýhodným pro některé země, včetně České republiky. Pod nenápadnými slovy nastolovat agendu se totiž skrývá nutnost orientace v houšti předpisů EU, nutnost vytvoření řady podkladových textů i řada technických úkonů. Takový úkol je nadlidský pro malou přistoupivší zemi. Pro zakládajícího velkého člena, který od začátku určoval pravidla hry, je to ale rutina. Je jasné, že právě Německo je v tomto umění v rámci unijních institucí velmi silné. Jednak je zemí zakládající, jednak obsadilo klíčová místa v bruselské administrativě, na kterých se vstupní texty koncipují a dále šíří. Ačkoliv mají být úředníci Evropské unie přísně neutrální, realita je často jiná. Pro srovnání. Poslanci našeho parlamentu také mají rozhodovat bez ohledu na region, ze kterého pochází. Jakmile ale začne pověstné porcování medvěda, nezná ostravský poslanec brněnského bratra a rve se o peníze pro svůj region. Lze říci, že zájmy Německa jsou nepřímo prorostlé veškerou důležitou unijní exekutivou. Ostatně přesná čísla o národnostním složení na vysokých exekutivních postech například v Evropské komisi jasně dokládají dominanci Němců oproti ostatním členským státům Evropské unie. Němečtí úředníci jsou v Bruselu na první pohled zastoupeni méně výrazně než například domácí Belgičané. V rámci tohoto zastoupení ovšem zastávají vyšší a důležitější funkce. A tak zatímco z 316 českých zástupců tvoří vyšší střední a nejvyšší úředníci pozice ad 12, ad 16, jen 8%, a ze všech členských států, kromě Německa, průměrně 33%, z německých 1401 zástupců je na nejvyšších postech 42% úředníků. Nastolovat agendu na poslední chvíli a obratně ji měnit je pro Německo daleko snazší než například pro Chorvatsko, Maltu nebo Českou republiku. Šero vyvolává otázky. Institut svobody a demokracie je přesvědčen, že nedostatek informací vytváří prostor pro nátlaková, rychlá nebo skrytá řešení, která nemusí být vždy výhodná pro naši zemi. Klademe si řadu otázek, z nichž za klíčové považujeme. Za prvé, stane se Česká republika v novém finančním období Evropské unie čistým plátcem? Za druhé, co přinese zvažované zavedení celounijních daní a bude skutečně výhodné pro Českou republiku? Jak by se Česká republika podílela na plánovaném vydání celounijních dluhopisů? Jak by za ně ručila a posléze platila? A v čem by byly pro občany nevýhodné? Ne? Výhodné. Za čtvrté, bude jaderná energie uznána v rámci diskuze o klimatických změnách jako čistý zdroj, což je životně důležité pro dostavbu našich jaderných elektráren a ekonomiku České republiky. Za páté, jak se bude řešit migrační politika, když tlak na kvóty nevyšel? Za šesté, jak vypadá záměr zbližování sociální politiky v rámci EU, které by mohlo přinést jak ještě větší rigiditu pracovního trhu, tak zvýšený zájem migrantů o pobyt v České republice. Za sedmé, jak vypadá záměr unifikace rámce minimální mzdy, který dále sníží míru rozhodování firem o investicích, zvýrazní diktát státu i Evropské unie a oslabí už tak slabé fungování tržních sil. Za osmé, jaké jsou cíle konference o budoucnosti Evropy, která měla začít v květnu letošního roku, ale nakonec začne v září. V rámci německého předsednictví připomínáme, že minulá konference o budoucnosti Evropy, nazývaná Konvent, přinesla Lisabonskou smlouvu. To je z 29. června 2020. Zase v takovém kolečku. Pokud vláda nebyla spokojena s prací epidemiologů, měla je vyměnit nebo neposlouchat, Roman Prymula. Epidemie nezodpovědnosti. Kdo rozhoduje? Podle premiéra epidemiologové, podle epidemiologů vláda. Kdo nese odpovědnost? Podle epidemiologické situace, když je nepříznivá, tak premiér Babiš. Všechna rozhodnutí dělali epidemiologové. Neudělala to vláda, vláda to schvalovala. Epidemiolog Prymula. Finální zodpovědnost je logicky na tom, kdo to podepíše, tedy na vládě. Když to vláda neodhlasuje, tak to prostě není. Evidentně je to s politickou ne zodpovědností v řadě evropských zemí stejné. Podle premiéra Babiše se epidemiologi zaštiťují také premiéři Slovinska, Lotyšska a Estonska. V demokratickém státě ve volbách ale dostávají důvěru zvolení poslanci. Ti mají mandát rozhodovat o věcech veřejných. Schovávat se za epidemiologi jako malí kluci za maminčinou sukní svědčí o tom, že svěřenou odpovědnost neumějí unést. No. Češi z Brity netančí. Současné německé předsednictví Rady Evropské unie si za jeden ze svých cílů vytyčilo také nastavení nových vztahů se Spojeným královstvím po Brexitu. O to bizarněji působí vyjádření kancléřky Merkelové, která v Bundestagu oznámila, že se Unie i Německo musí připravit na případ, že dohoda s Velkou Británií uzavřena nebude. Ve světle níže ukázaných faktů je tato věta otevřeným přiznáním nefunkčnosti a nepotřebnosti Bruselu. Vztahy se Spojeným královstvím po Brexitu si řada členských států Evropské unie nastavuje okamžitě od referenda o vystoupení v roce 2016 smluvně a svižně sama. Vlády, které jsou si nefunkčnosti unijních orgánů vědomy, na ně nespoléhají. A smlouvy s evropskou velmocí uzavírají sami, bez ohledu na Brusel a jeho vyjednavače. Hájí totiž zájmy svých zemí. Jsou však země, které své zájmy vzhledem k druhé nejsilnější světové velmoci, kterou Velká Británie stále je, nikterak neformulují ani neprosazují. Žádné nové pobrexitové bilaterální smlouvy s Velkou Británií neuzavřely. Evidentně tak slepě spoléhají na celounijní dohodu, anebo se připravují na tvrdý Brexit, Brexit bez dohody. Vše ponechávají v rukou unijního vyjednavače Michela Barniera a současných hlav Evropské rady Charlesa Michela a Angely Merkelové k vládám, které spolehají na to, že unijní trio zájmy jejich zemí ve vztahu k Velké Británii prosadí a ochrání, patří například Rumunsko, Bulharsko nebo Česká republika. Smlouvy, smlouvy, smlouvy. V současnosti existují v zásadě čtyři možné přístupy k uzavírání pobrexitových smluv. Za prvé, jediná dohoda pokrývající všechny oblasti vzájemných vztahů mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Ta uzavřena není a dle kancelářky Merkelové zřejmě ani nebude. Za druhé, Brexit à la carte, tedy dohoda mezi Velkou Británií a unií pouze ve vybraných oblastech. Za třetí, bilaterální dohody mezi Velkou Británií a jednotlivými členskými státy v oblastech, kde neodevzdali svou suverenitu Bruselu. Například pracovní povolení, online nakupování, přístup ke studiu nebo roaming. Za čtvrté, bilaterální dohody mezi Velkou Británií a jednotlivými členskými státy bez ohledu na Brusel. Sami Britové začali bezprostředně po Brexitu intenzivně uzavírat jednotlivé bilaterální dohody. Za priority přitom britští odborníci na mezinárodní vztahy považují dohodu se Španělskem kvůli sílícímu vlivu Madridu v Evropské unii. Francii, protože obě země sdílejí globální ambice, a se státy Vyšegrádské čtyřky kvůli trhu práce. Odchodem z EU pro Velkou Británii zanikly dohody, které měla prostřednictvím EU uzavřeny s třetími státy. Ani v této oblasti Britové nezaváhali a okamžitě začali s těmito zeměmi uzavírat své vlastní obchodní dohody. Už uzavřené smlouvy například s Jihoafrickou republikou, Norskem nebo Peru pokrývají zhruba 111 miliard liber k roku 2019. Nadstandardní smlouvy mají ošetřovat také vztahy s Austrálií, Novým Zélandem a Spojenými státy. Ostatně prezident Trump už před rokem řekl, s Británií vedeme velmi dobré rozhovory, dohodneme se na velké obchodní dohodě, větší, než jsme kdy se Spojeným královstvím měli. Nyní jim v tom nebude nic překážet, nebudou mít kouly u nohy. V Evropské unii je lídrem při uzavírání bilaterálních smluv s Velkou Británií Německo. To má už nyní smluvními akty ošetřeno nejvíce oblastí budoucí spolupráce. A vůbec k tomu nepotřebovalo bruselské figurky. Vyjednavače Barniera a předsedu Evropské rady Michela. Německá vláda se na svých webových stránkách dokonce pyšní, že smlouvu o výměně žáků a mládeže má s Velkou Británií uzavřenou jako jediná z celé Evropské unie. Státy Evropské unie, které mají bilaterálními smlouvami ošetřeny alespoň některé oblasti po brexitové spolupráce, ukazuje obrázek 1, je tady mapka, zeleně jsou vyznačené ony státy. Unie v zapomnění a G3. Bez ohledu na unijní smlouvy a bruselská usnesení, proklamace a deklarace Německo, Francie a Británie hodlají utužovat vzájemnou spolupráci v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. Tato E3 neboli Velká trojka Německo, Francie, Británie funguje neformálně už od počátku tisíciletí a zatím se projevuje zejména společnými rezolucemi. V současné době však všechny tři velmoci uvažují o tom, že by svoji koordinaci mezinárodní politiky formalizovali. A na bruselské vyjednavače kromě vlád nespoléhají ani poslanci. Například Norbert Röttgen, předseda zahraničního výboru v německém Bundestagu, spolu s britským poslancem Tomem Tugendhatem požaduje ve společném textu pro Frankfurter Allgemeine Zeitung vznik německo-britské smlouvy o přátelství. Česká pasivita. Jak se na Brexit bez dohody smluvně připravovala vláda České republiky? Naprosto nijak. Na rozdíl od Německa, Rakouska, Polska nebo Portugalska neuzavřela jedinou bilaterální smlouvu se Spojeným královstvím. Zájmy České republiky prosazuje tak, že slepě a oddaně odevzdala vyjednávání do rukou Bruselu a zaujala vyčkávací pozici. Neúčinnost na mezinárodně smluvním poli je velmi zarážející, protože z vládních dokumentů vyplývá, že vláda si je důležitosti vztahu s Velkou Británií velmi dobře vědoma. Loni v únoru publikoval úřad vlády analýzu s titulkem Česká republika musí být aktivní při vyjednávání budoucích britsko-evropských obchodních vztahů. Autoři připomněli především ekonomický význam Velké Británie pro Českou republiku. V roce 2018 byly Britové se 4,6% podílem na exportech naším čtvrtým největším partnerem po Německu, Slovensku a Francii. Hypotetická kompletní ztráta britského trhu pro naše výrobce by znamenala výpadek 250 milionů korun. Náš podíl na britském trhu je přitom srovnatelný s podílem ruským, japonským nebo kanadským. Ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy a vicepremiér vlády Karel Havlíček loni v září rozeslal otevřený dopis, ve kterém napsal. Čeští producenti v minulosti mnohokrát prokázali, že jsou schopni překonávat nástrahy a obchodovat i za stížených podmínek. Věřím, že to bude platit i v tomto případě a na případný non-deal Brexit a všechny změny, které by přinesl, se společně dobře připravíme. Přesto se česká diplomacie řídí alibistickým heslem. Není čas pro sólovou diplomacii. 4 roky po britském referendu o nezávislosti nemáme smlouvu. Nemáme ani bilaterální dohody. Nemáme řádně ošetřenou obchodní výměnu. Nemáme nic. Zatímco my pokorně čekáme v koutě sálu na kolektivní taneček v rytmu bruselských vyjednavačů, Německo, Rakousko, Polsko a další země tančí svá menší nebo větší sóla. Jednají jako sebevědomé suverénní státy, které hájí na prvním místě zájmy své, tedy zájmy svých občanů, nečekají v koutě, nepotřebují povel ke společnému tanečku, starají se o sebe sami. Vědí totiž, že král je nahý, viz přiznání Angely Merkelové v Bundestagu, a tak jednají jako řádní hospodáři a zastánci zájmu svého lidu, ne jako bezduché marionety. Za zahraniční politiku v České republice zodpovídá vláda. Ta si důležitosti česko-britských vztahů vědoma byla. Vysvětlení pro to, proč si premiér Babiš a ministr zahraničních věcí Petříček nezatančili solo, proč čekají v šeru sálu na povel z Bruselu, neznáme. Možná tančit neumějí, možná tančit nechtějí. A nebo si ani neuvědomují, kde je parket. 6. července 2020. Kolik máme hodin? Dám tady ještě kratičkej dovětek. Polské prezidentské volby liberálové na koni. Prezidentské volby v Polsku v roce 2020 zaznamenaly nejvyšší volební účast v novodobé polské historii. Dokonce natolik vysokou, že poražený liberální kandidát Rafał Trzaskowski obdržel víc hlasů než kterýkoliv zvolený polský prezident v posledních 30 letech. Znovu zvolený prezident Andrzej Duda pak získal ještě o téměř 500 000 hlasů víc. Lidé, kteří stále ještě věří, že před zákonem jsou si všichni občané rovni, kteří jsou zastánci demokracie bez přívlastků, kteří vědí, že jejich vidění světa založené na svobodě, demokracii a trhu pro všechny je živnou půdou, která dala vyrůst evropskému blahobytu, to nutně musí číst jako jasný, důrazný vzkaz, že toto vidění světa nezdílí podstatná část polské veřejnosti. Ta totiž volila spolu s Rafałem Trzaskowskim mimo jiné Green Deal a uhlíkovou neutralitu. Rozvoj klimatologie v osnovách základních a středních škol. Legislativní posílení stejnopohlavních svazků. Zvláštní fond podporující nevládní organizace. Vznik zvířecího ombudsmana. Zvláštní právní úpravu sociálních jistot umělců. Založení občanské rady pro kulturu, která by poskytovala názory na kulturní politiku. Jo. No. Zastánci svobody a demokracie by si proto konečně měli začít klást otázku, jak budou hodnoty, které jsou stále zdrojem společenské stability a ekonomického blahobytu, opravdu prosazovat. Co udělají proto, aby nebyly potlačovány, abychom se nevrátili do direktivně kvótami řízené společnosti upřednostňující zájmy některých skupin před zájmy všech občanů. Samotný fakt, že v Polsku, které bylo považováno za baštu společenského konzervatismu, mohl Rafał Trzaskowski tak výrazně uspět, je pro liberály jistě důvodem k oslavě. Pro skutečné konzervativce se však jedná o důvod ke každodenní práci, k denodenní mobilizaci, k stále připomínce nepohodlného Reaganova odkazu, že svoboda se nedědí z krví, že se na ní a pro ní musí každodenně pracovat. U konzervativní politiky totiž nelze do nekonečna spolehat na moudra typu lidé nejsou hloupí a lidé mají selský rozum. Tentokrát v Polsku to opět vyšlo. Pokud ale budeme pouze nečinně a lhostejně vyčkávat, mohlo se jednat o vítězství na dlouhou dobu poslední 13. července 2020. U nás se to nepodařilo. U nás to dopadlo, jak to dopadlo. No nic, pomaločku zavírám knihu, aby bylo jasno, Hany Lipovské a Jany Bobošíkové. No a budeme se těšit zase za týden. Zítra. Zítra budeme pochopitelně s Išou od 17 hodin. dáme si nějakou dějepravu a pak odpovíme vaše otázky, které nám prosím posílejte. No a od 21 hodin mám překvapení pro vás. Tak uvidíme, jak se vám bude líbit. No a to je v podstatě z těch pozvánek všechno. Ta knížka, kterou obě dámy napsaly, je takový časozběrný materiál o dokumentech a o prohlášeních a o dění té doby. A v podstatě ukazuje na velké omyly, přehmaty a vůbec zásadní nezvládnutí řady věcí. Začíná to koronavirem a končí to prostě tím, že nemáme ani jednu smlouvu podepsanou s Británií. Věnujeme se tomu, aby jsme rozbili vztahy s Ruskou federací. Zatímco ostatní, kteří říkají, že je Rusko špatné, tak s ním ještě víc obchodují. Vyklízíme jim tam prostor, protože my jsme papežtější než papež. Protože když Brusel říká, že Rus je špatný, no tak my to ještě přifoukneme a ještě vytvoříme příběh, proč je špatný. Zatímco ostatní země s Rusem rády a hojně obchodují. Ty země, které iniciují různé typy sankcí, tak tyto země ale na druhou stranu s Ruskem obchodují na veliko. Německo, Francie. No a co myslíte, bude to jinak? Bude to jinak i s Británií? Ten trh se rozebere. No a my pak budeme už jenom řešit takové ty, jako aby tam mohli lidé jezdit za prací a takové nějaké jiné věci. Prostě se úplně normálně vyautováváme. No, tak co si zahrajeme? Máme tady spoustu hezkých písniček. Nevím, nechci být moc retro, ale zkusíme si zahrát. Já se musím trefit ještě do toho, aby jsme se vešli do času. Tak si dáme od Olympiku jasnou zprávu. Mějte se krásně, užívejte si toho předvánočního kvasu, nehoňte se za nákupy a zítra se na vás budu těšit. To je od Petra Václava, který se teď s vámi loučí. Od mikrofonu ve studiu Midgard úplně všechno. Mějte krásně.
No. co spustila mu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, co mal živý děj. Píše se v ní, jak se lítá vzhůru. Lítá vzhůru, ve dvou vzhůru. Skončili jsme, jasná zpráva, není komu z okna mávat víc. Jasná zpráva, rup, co nemá